ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการหอมแหงแป้งละปูนในภาคส่วนของวันจันทร์จังหวัดจัดการตนเองกับผมนฤทธิ์ให้พรประเทศนะครับนำเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบเขตรอบบ้านเมืองเหนือตลอดจนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนมาเล่าสู่กันฟังนะครับผ่านทางสถานีวิทยุ 95.0 เมกะเฮิรตซ์สวทลำพูนแล้วก็ทางด้านของวิทยุภาคีเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุออนไลน์คนเมืองเรดิโอสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลำพูนหรือว่าวิทยุที่รับสัญญาณถ่ายทอดส่งต่อนะครับตลอด1ชั่วโมงเต็มที่จะได้พบกันในวันนี้นะครับซึ่งรายการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากทั้งทางสวทลำพูนนะครับตลอดจนทางด้านของสถานีวิทยุสุขภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาตินะครับที่จะได้ให้โอกาสนะครับในการนำเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นนำมาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังผ่านทางช่องทางที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของวิทยุออนไลน์แล้วก็ทางด้านของเว็บไซต์นะครับที่จะได้มีการสื่อสารกันนะครับจากภาคประชาชนสู่พี่น้องในหลากหลายรูปแบบนะครับในช่วงของสัปดาห์ที่2นะครับของเดือนสิงหาคมก็จะเป็นสัปดาห์แห่งความรักนะครับสัปดาห์ของวันแม่แห่งชาติที่ถ้าหากสังเกตดูนะครับทางด้านของหน้าโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าสื่อออนไลน์ต่างๆก็จะเริ่มมีรูปภาพนะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์แม่ลูกนะครับที่เริ่มเกิดขึ้นผุดขึ้นแบบดอกเห็ดนะครับแล้วก็เป็นความงดงามนะครับที่ทำให้เกิดเห็นถึงความรักที่พวกเรามีแต่มีต่อแม่นะครับแต่ก็คงไม่ได้หมายรวมเฉพาะวันนี้วันเดียวหรือสัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวนะครับเพราะว่าวันแม่จริงๆแล้วควรจะมีอยู่ทั้งหมด365วันนะครับมีกันทุกวันให้ความรักกันทุกวันให้ความอุ่นกันทุกวันนะครับเพราะว่าพ่อหรือแม่ก็เป็นบุคคลที่สำคัญนะครับถ้าหากว่าไม่มีพวกเขาเหล่านั้นเราก็ไม่มีวันนี้นะครับไม่มีวันที่ได้มาทำสิ่งดีๆให้กับสังคมนะครับเพราะฉะนั้นวันแม่ก็ควรจะมีหลายๆวันนะครับมีทุกๆวันเลยได้ก็เป็นการดีนะครับเช่นเดียวกับในหลายหน่วยงานนะครับในช่วงของวันที่12สิงหาหลายหน่วยงานก็มีการจัดกิจกรรมมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตักบาตรการทำบุญนะครับช่วงกลางวันก็จะเป็นกิจกรรมเรื่องของการปลูกต้นไม้บ้างบางที่ก็ปลูกข้าวนะครับอย่างเทศบาลอุโมงค์ก็วันที่12สิงหาก็มีการปลูกข้าวนะครับภายใต้คอนเซปต์ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อนะครับหลายท่านที่เป็นเกษตรกรนะครับก็คงจะใช้ฤกษ์งามยามเหมาะเอาในช่วงโอกาสนี้นะครับเพราะว่านอกจากจะเป็นวันสำคัญแล้วนะครับฟ้าฝนก็ดูจะเป็นใจนะครับติดตามจากข่าวพยากรณ์อากาศก็เห็นว่าช่วงนี้นะครับอันพายุเป็นหางพายุนะครับก็พาดผ่านทางเหนือตอนบนนะครับของประเทศไทยก็ทำให้ช่วงนี้นะครับมีฟ้าฝนโปรยปรายนะครับแล้วก็ภาคกลางคืนก็คงจะมีกิจกรรมเรื่องของการจุดเทียนชัยถวายพระพรกันนะครับในส่วนของสภาพอากาศนะครับอย่างที่ได้เกริ่นไว้นะครับช่วงนี้ก็ถือว่าต้องจับตามองกันอย่างเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าสภาพอากาศของทางภาคเหนือแล้วก็หลายพื้นที่ในประเทศไทยนะครับก็กำลังประสบในเรื่องของพายุฝนนะครับอาจจะไม่ใช่พายุ 100% นะครับเป็นสะเก็ดเป็นหางนะครับปล่อยๆแต่ก็ทำให้ฝนตกอยู่ตลอดทั้งวันนะครับก็สังเกตเห็นน้ำแล้วก็ใจไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าดูแล้วมีลักษณะน้ำที่เป็นเขาบอกว่าน้ำสีแดงเนี่ยจะเป็นน้ำที่ไหลลงมาจากยอดดอยไหลมาจากดินชะล้างดินนะครับก็สภาพลักษณะอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเกิดเรื่องของน้ำป่าเรื่องของน้ำท่วมนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้หลายพื้นที่นะครับก็ต้องติดตามกันอยู่อย่างใกล้ชิดในช่วงเช้านะครับผมมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ประสานงานที่ดำเนินกิจกรรมด้านของการเฝ้าระวังแล้วก็เตือนภัยภาคประชาชนนะครับที่ได้ไปอบรมที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับที่ลำปางเป็นเขตใหญ่ของทางภาคเหนือนะครับเคยไปอบรมกันเป็นมิสเตอร์เตือนภัยนั่นแหละนะครับแล้วก็ได้มีการสื่อสารกันนะครับว่าช่วงนี้ก็ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าสภาพน้ำหลายพื้นที่นะครับเริ่มที่จะเอ่งนองหลายพื้นที่ก็มีลักษณะของการนองแล้วก็ พาดผ่านนะครับบางถนนบางเส้นเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับทั้งเรื่องของน้ำท่วมน้ำขังแล้วก็น้ำหลากที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับทางทุ่งหัวช้างนี่ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเห็นว่ามีน้ำหลายสายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางน้ำทาแล้วก็น้ำปิงที่จะเอ่อขึ้นประกอบกับน้ำกวงนะครับที่กำลังไหลเข้าหนุนกันนะครับก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของเรื่องของฟ้าของฝนนะครับนอกจากเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศแล้วนะครับวันนี้ก็ยังมีอีกหลายเรื่องราวนะครับที่จะนำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันผ่านช่องทางต่างๆนะครับตลอด1ชั่วโมงที่จะได้พูดคุยกันนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะครับแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในเรื่องราวของพี่น้องที่ทำงานภาคประชาชนแม้ฟ้าฝนแม้จะเกิดวันหยุดก็ไม่ได้หยุดในเรื่องของการทำงานที่เป็นส่วนของภาคประชาชนนะครับแม้เราจะไม่มีเงินเดือนนะแต่เราก็ยังมีใจนะครับที่จะดำเนินกิจกรรมทำงานให้กับชุมชนทำงานให้กับสังคมนะครับภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่อย่างมากมายนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันนะครับแล้วก็กลับมาพูดคุยกันต่อในรายการวันนี้ครับ
กว่าแผ่นฟ้ากว้างกว่าแผ่นดินหักบ่คลายสิ้นโบกบินข้ามเขตดอยตั้งแต่เกิดเก่าตั้งแต่เฮาน้อยแม่ก็เฝ้าคอยลูกน้อยหลับตาควันตาหินบ่ฮือไตให้บังตอแม่ท่านน้อมกล่อมเลี้ยงลูกมาหักยิ่งกว่าดอยกว่าแดนแผ่นฟ้าหวังเมื่อแก้วตาลูกเป็นคนดีแม่หักลูกหูแม่หูลูกหักกว่าความหักหลากนักในโลกมีปันดอยร้อยน้ำจักถามหักแม่นี้ทดแทนบ่แม่นมีหักแม่นี้ยิ่งฟ้ากว่าแดนไตให้บังตองแม่ท่านน้อมกล่อมเลี้ยงลูกมาหักลูกกว่าดอยกว่าแดนแผ่นฟ้าหวังแก้วควันตาลูกเป็นคนดีหักลูกคู่แม่หูลูกหักยิ่งกว่าความหักหลากนักในโลกมีปันดอยร้อยน้ำจักถามหักแม่นี้ทดแทนบ่แม่นมีหักแม่นี้ยิ่งฟ้ากว่าแดนจักถามหักแม่นี้ทดแทนบ่แม่นมีหักแม่นี้ยิ่งฟ้ากว่าแดน
กลั ับมาพูดคุยกันต่อนะครับในช่วงที่2ของรายการในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับที่เป็นงานทั้งภาคของประชาชนภาคของภาคราชการนะครับที่ดำเนินกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทั้งทางโครงการนะครับที่ทางด้านสถาบันวิจัยสุขภาพมช.นะครับได้ร่วมไม้ร่วมมือกับทางกองทุนสนับสนุนหลักประกันสุขภาพกองทุนสนับสนุนสุขภาพนะครับสสส.ละกันนะครับในการที่จะผลิตโครงการที่จะเป็นกลุ่มระดับหมู่บ้านนะครับที่จะไปของบประมาณในการทำงานที่เป็นเรื่องของการรณรงค์นะครับทั้งเรื่องของเหล้าบุหรี่ยาเสพติดแล้วก็ความเข้มแข็งในชุมชนนะครับก็มีการจัดการประชุมสัมมนาพร้อมทั้งเป็นการวิพากษ์นะครับในเรื่องของโครงการแล้วก็จะได้มีการส่งต่อโครงการนะครับแล้วก็นำไปสู่การพิจารณากันในวันที่14สิงหาคมนะครับในส่วนของภาคส่วนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของผู้ใหญ่บ้านนะครับวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็เป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับถ้าหากว่าบอกว่าเป็นวันผู้ใหญ่บ้านอย่างเดียวนะครับกำนันก็อาจจะน้อยใจนะครับแต่จริงๆแล้วองค์กรเหล่านี้นะครับก็จะเป็นองค์กรที่อยู่คู่กับพี่น้องประชาชนมาอย่างช้านานนะครับอาจจะหายไปบ้างในส่วนของเทศบาลเมืองนะครับแต่ว่าในส่วนของชุมชนท้องถิ่นนะครับก็จะมีความสัมพันธ์กับทางเทศบาลทั้งทางอบต.แล้วก็บุคคลสำคัญก็คือทางด้านของผู้ใหญ่บ้านนะครับในงานร้อยวันร้อยลี้ที่ผ่านมาในช่วงของเดือนมิถุนายนนะครับถ้าหากว่าไม่ได้กำลังสำคัญนะครับซึ่งเป็นผมเรียกถูกหรือเปล่านะฮะว่าเป็นนายกสมาคมนะครับของสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตจังหวัดลำพูนเนี่ยถ้าไม่ได้ท่านก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับในการที่จะติดต่อประสานงานนะครับในการที่จะทำให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมนะครับจากชุมชนเพราะว่าในงานร้อยวันร้อยลี้ห้อยวิถีครูบาลนะครับที่มีการแห่รูปเหมือนขององค์ครูบาศรีวิชัยนะครับก็เป็นการแห่เป็นการจัดกระบวนการเป็นการดำเนินการโดยใช้หลักความเชื่อนะครับแล้วก็เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการส่งต่อกันนะครับโดยที่ไม่ได้อิงไม่ได้ใช้ไม่ได้ยึดหลักการของทางภาคราชการนะครับอาจจะมีการแจ้งข่าวสารเชิญชวนให้มาเป็นภาคีร่วมงานบ้างส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าท่านผู้จัดงานเองเนี่ยก็ไม่ได้มีการมุ่งเน้นให้เกิดการสั่งการการดำเนินกิจกรรมนะครับก็เน้นให้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วก็อาศัยความร่วมไม้ร่วมมือนะครับแล้วก็ความพร้อมของแต่ละหน่วยงานซึ่งทางด้านของผู้ใหญ่บ้านนะครับแต่ละที่ก็ให้ความร่วมไม้ร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณผ่านทางรายการมาด้วยในโอกาสนี้แล้วกันนะครับก็วันที่10ที่ผ่านมานะครับก็มีการจัดกิจกรรมกันไปแล้วก็สร้างความเรียกว่าอะไรเดียเป็นความสุขความประทับใจนะครับให้เกิดขึ้นในแต่ละสายงานแต่ละวิชาชีพนะครับในภาคส่วนของพี่น้องที่ทำงานในภาคของประชาสังคมนะครับภายใต้กิจกรรมในส่วนของเครือข่ายประชาสังคมจังหวัดลำพูนนะครับก็ได้มีการจัดการประชุมกันนะครับในวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมานะครับโดยเป็นการประชุมนะครับประจำเดือนกรกฎาคมนะแต่ว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีหลายเหตุการณ์หลายกิจกรรมนะครับที่เกิดขึ้นก็ว่างเว้นจากการประสานงานการประชุมกันไปนะครับซึ่งในส่วนของการประชุมครั้งที่ผ่านมานะครับคณะทำงานประชาสังคมจังหวัดนะครับก็มีการนำเอาแผนงานเดิมนะครับตลอดจนนำเสนอความคืบหน้าความเคลื่อนไหวของทั้งทางด้านของสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองมาตรา7วงเล็บ1และวงเล็บ2นะครับที่เดินทางไปดูงานต่างประเทศนะครับแล้วก็รวมทั้งท่านประธานประชาสังคมจังหวัดเองนะครับท่านจรูญคำปนาก็เดินทางไปนะครับภายใต้ของการเป็นเครือข่ายนะครับในการที่จะดูแลคุ้มครองผู้บริโภคในด้านของพลังงานนะครับก็ไปจีนกันไปลาวกันนะครับไปสิงคโปร์กันแต่ละท่านนะครับในส่วนของสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองนะครับ7วงเล็บ1คุณพิรุณจันทร์ธรรมนะครับก็ได้พูดคุยบอกเล่านะครับเกี่ยวกับการเดินทางไปเมืองจีนนะครับอย่างที่ได้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับในช่วงของ กลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับที่มีการพูดคุยถึงเมืองสังคมนิยมนะครับแต่ก็มีมุมมองหลักคิดในการจัดการตนเองนะครับในส่วนของคุณสุจิตรานะครับก็เดินทางไปในส่วนของสิงคโปร์นะครับแล้วก็รู้สึกจะไปมาเลย์นะครับไปดูบทบาทการพัฒนาด้านของสตรีด้านของเด็กเยาวชนนะครับการมีส่วนร่วมซึ่งวันนี้นะครับถ้าหากว่าการประสานงานไม่ผิดพลาดนะครับก็คงจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับถึงเรื่องราวนะครับพี่น้องในเขตอาเซียนนะครับที่มุมมองจากคนไทยไปสังเกตการไปดูงานมานะครับก็จะได้เรียนรู้บุคลิกนะถ้าหากว่าเกิดการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับคนสิงคโปร์เดินทางมาเมืองไทยเราจะตั้งรับมือกันอย่างไรนะครับตลอดจนในส่วนของการประชุมนะครับก็มีการนำเอาโครงการนะครับที่เป็นการเสนอนะครับให้กับสภาวัฒนาการเมืองนะครับในเรื่องของการอบรมเรื่องของการดำเนินกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งในส่วนของโครงการทั้ง2โครงการนะครับก็มีการนำเสนอหยิบยกมาพูดคุยกันตั้งแต่ช่วงของก่อนเดือนมิถุนายนนะครับแต่ด้วยความล่าช้านะครับแล้วก็การปรับแก้เอกสารนะครับทำให้การเสนอโครงการนะครับแต่ละส่วนก็มีการปรับนะครับเรื่องของระยะเวลาแล้วก็กรอบเนื้อหานะครับค่อนข้างที่จะใช้เวลาพอสมควรนะครับทำให้จนป่านนี้นะครับเดือนสิงหาแล้วนะก็ยังไม่สามารถเสนอโครงการได้นะครับซึ่งโครงการที่นำมาพูดคุยหรือว่ามีการนำมาเสนอนะครับก็มีอยู่2ลักษณะโครงการก็คือในเรื่องของโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะไปจัดทำแผนชุมชนนะครับในช่วงของเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยานะครับก็ถ้าหากว่าเป็นปีงบประมาณก็จะเห็นกันว่าเป็นช่วงของท้ายๆนะครับของการดำเนินงบประมาณหลายภาคส่วนองค์กรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรเทศบาลนะครับในช่วงนี้ก็จะมีการประชุมนะครับเรื่องของแผนงบประมาณนะครับหรือว่าถ้าหากว่าดูการเมืองใหญ่นะครับการเมืองระดับชาติช่วงนี้ก็จะมีการตั้งทีมนะครับสำหรับที่จะมีการอภิปรายงบประมาณของชาตินะครับเพื่อที่จะให้ทันในส่วนของเดือนกันยานะครับหลังจากหมดเดือนสิงหาเข้าสู่เดือนกันยาก็จะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วก็ช่วงเดือนตุลาคมก็จะปีงบประมาณใหม่นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับแผนงานงบประมาณที่มีการพูดคุยกันก็จะเกิดจากแผนที่เกิดจากชุมชนนะครับซึ่งในหลายองค์กรนะครับก็มีการสนับสนุนให้เกิดการทำแผนชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพัฒนาสังคมนะครับด้านของพัฒนาชุมชนหรือในส่วนของสภาองค์กรชุมชนนะครับก็มีการผลักดันให้เกิดแนวคิดมุมมองนะครับที่จะผลิตแผนชุมชนซึ่งแผนชุมชนนี้นะครับก็ได้มีการพูดคุยกันหลายรอบนะครับผ่านทางรายการนี้ว่าแผนชุมชนนั้นก็ไม่ได้เป็นแผนหรือแนวคิดแนวทางที่จะล้อกับงบประมาณของทางเทศบาลหรืออบต.แต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับหรือว่าเป็นการทำแผนเพื่อที่จะไปขอรับเงินสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐองค์กรใดองค์กรหนึ่งนะครับแต่ควรจะเป็นมิติของการทำกรอบงานนะครับเพื่อที่จะทำให้ไปสู่เป้าหมายนะครับหรือว่าไปสู่ฝั่งฝันได้อย่างแท้จริงโดยไม่ต้องติดยึดงบประมาณนะครับแต่ในส่วนของการแปลงแผนนะครับเข้าสู่โครงการถึงจะมีการนำแผนนะครับมาใส่ตัวเลขนะครับซึ่งแต่ละองค์กรก็มีตัวเลขในการที่จะให้ชุมชนแต่ละชุมชนนะครับไปสู่เป้าหมายแตกต่างกันนะครับในท้องถิ่นก็จะมีงบประมาณอยู่ส่วนหนึ่งนะครับที่ไม่มากมายนักนะครับในส่วนของจังหวัดนะครับก็จะมีงบประมาณอยู่อีกส่วนหนึ่งนะครับถ้าหากว่าชุมชนองค์กรนะครับไหนที่มีความสามารถนะครับแล้วก็มีการเข้าถึงแหล่งงบประมาณรวมทั้งผู้นำผู้บริหารนะครับได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็รับรู้ถึงโครงการต่างๆก็จะเข้าถึงแหล่งงบประมาณได้นะครับเหมือนกับโครงการร้อยมือสร้างเมืองนะครับที่มีในส่วนของจังหวัดลำพูนนะครับก็มีการส่งตัวแทนนะครับเข้าไปของงบประมาณเหมือนกันนะครับก็จะเป็นโครงการลักษณะเดียวกันนะครับตลอดจนองค์กรอื่นๆนะครับที่มีการประกาศนะครับในการที่จะสนับสนุนงบประมาณนะครับเพื่อที่จะไปขับเคลื่อนกิจกรรมแผนงานนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพราะฉะนั้นแผนชุมชนนะครับก็จะเป็นกลไกสำคัญในการทำให้เกิดการพัฒนานะครับแต่ปัจจุบันในแต่ละชุมชนท้องถิ่นเองนะก็มักจะมีการทำแผนชุมชนเพียงเพื่อเป็นแผนที่จะรอรับงบประมาณ นะครับเช่นเทศบาลมีงบในการพัฒนานะครับ 2,000 ก็เขียน 2,000 นะครับมีงบในการส่งเสริมอาชีพ 20,000 นะครับก็เขียนแค่ 20,000 แต่มักจะละเลยนะครับกรอบการทำงานที่เป็นกรอบกว้างๆแล้วก็นำไปสู่ผลสำเร็จได้จริงๆนะครับเช่นต้องการจะแก้ไขปัญหาเรื่องของการว่างงานนะครับแต่พอมีการวางแผนไว้นะครับใช้เงินสัก 200,000 นะครับสมมุติว่าใช้เงินสัก 200,000 แต่พอเทศบาลมีเงินให้อยู่ 8,000 นะครับก็เขียนงานแค่ 8,000 แต่ว่าอีก10,000 กว่าบาทนะครับ10,000อะไรอ่ะเกือบหลายหมื่นนะครับที่ยังไม่ได้ทำให้บรรลุเป้าหมายนะครับก็ไม่ได้แสวงหาแหล่งงบประมาณอื่นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการทำแผนชุมชนนะครับก็ควรจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดแผนงานที่ครอบคลุมนะครับแล้วก็หลายภาคส่วนเองเนี่ยที่เป็นแหล่งทุนนะครับหรือว่าเป็นแหล่งงบประมาณเองก็พยายามจะให้ภาคประชาชนนะครับหรือว่าพี่น้องประชาชนที่เป็นคนในพื้นที่นะครับเสนอแผนงานโครงการเข้าไปแต่เราเองนะที่มีแผนงานไม่ครบนะครับหรือว่ามีกรอบงานหรือมีแผนนะครับที่จะเข้าไปล้อกับงบประมาณเหล่านั้นไม่ทันท่วงทีต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการทำให้เกิดแผนงานก็จะเป็นแผนชุมชนนะครับก็จะเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับที่สภาพัฒนาการเมืองนะครับโดยประชาสังคมจังหวัดให้ความสำคัญนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการจัดการประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องของวิถีครูบานะครับซึ่งในที่ประชุมก็มีการถกเถียงพูดคุยกันนะครับค่อนข้างกว้างขวางนะครับว่าอะไรคือวิถีครูบาอะไรคือฮอยครูบานะครับซึ่งแม้จะเป็นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การสื่อสารนะครับแต่ว่าคณะทำงานก็ให้ความสำคัญนะครับว่าน่าจะมีการขยายงานนะครับตลอดจนทำเนื้อหานะครับให้มีความรอบคอบรัดกุมนะครับแล้วก็นำเสนอในส่วนที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์การจัดทำวิดีทัศน์แล้วก็ทางด้านของตัวแทนจากกศน.นะครับก็มีการนำเสนอว่าถ้าหากว่ามีการทำเนื้อหานะครับหรือว่าหลักสูตรแล้วก็น่าจะไปบรรจุอยู่ในหลักสูตรท้องถิ่นนะครับของการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับเพราะว่าคนที่เป็นนักเรียนนะครับในส่วนของกศน.หลายคนนะครับก็เป็นคนที่เป็นบุคลากรนะครับที่ทำงานแล้วเพราะฉะนั้นการให้ความรู้การให้ปัญญานะครับก็จะทำให้เกิดการพัฒนางานแล้วก็เข้าใจในหลักคิดของวิถีครูบาได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่น่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับการนำเสนอวิถีหรือว่าแนวคิดตามหอยครูบานะครับแล้วก็ในส่วนของคณะทำงานนะครับก็มีการฉายภาพแล้วก็กิจกรรมงานเพื่อเป็นการทบทวนตนเองนะครับของงาน100วัน100ลี้ห้อยวิถีครูบานะครับซึ่งคณะทำงานก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับตลอดวันที่มีการประชุมกันนะครับวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมานะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงของการประชุมของเครือข่ายประชาสังคมจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งถ้าหากว่ามีกิจกรรมความเคลื่อนไหวอื่นๆนะครับก็จะได้นำมาร้อยเรียงแล้วก็เล่าสู่กันฟังผ่านทางสถานีวิทยุ 95.0 MHz สวทลำพูนนะครับแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ healthstation.in.th กันต่อไปนะครับเอาละเดี๋ยวเราพักอีกสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่3ของรายการนะครับ
ความพักพักทอจึงก่อเกิดสิ่งสวยงามชื่นใจผู้มองยามงานศิลปะชีพเพื่อไกล
พระเอ๋ยพระแม่แก้วราชซึ่งแล้วน้ำพระทัยพระบาทอย่างหยาดไปกันดานในพระเยี่ยมยนต์
วันนี้ที่ชายแดนเกิดอยากแค้นแสนทุกทนได้ฟื้นชุบชื่นชนพระองค์ดลด้วยปราณี
ทรงแน่งผู้อยากไรเลี้ยงเป็ดไก่หมูพันดีเพราะปลูกถูกวิธีฝึกปั้นปักสลักสาร
อ บ้านเล็กในป่าใหญ่คุ้มชีพได้สุขสำราญ
รักป่าป่าฮักทานสมบูรณ์ถิ่นแผ่นดินทอง
ดำริพระล้ำเลิศชาติชูเชิดด้วยคลั่งสมอง
บ้านเมืองจะเรืองรองยกระดับประชาไทย
มาพูดคุยกันต่อนะครับในช่วงที่3ของรายการวันนี้เราได้รับเกียรติจากสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองนะครับมาตรา7วงเล็บ2นะครับคุณสุจิตราสุทธิพงศ์นะครับในการที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนในเรื่องของการเดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศไม่ทราบอยู่ในสายหรือยังครับ
เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณสุจิตราเป็นไงบ้างครับไปไหนมานะไปสิงคโปร์มาเลย
ค่ะมีการแบ่งสายกันไปดูงานนะคะของพี่นี่ไปดูงานที่ประเทศสิงคโปร์กับมาเลเซียค่ะ
ก่อนอื่นอันอยากจะสอบถามก่อนนะครับว่าในส่วนของการไปดูงานในเขาเรียกว่าอะไรเป็นโควต้าของสภาพัฒนาการเมืองนะครับที่ไปดูงานครั้งเนี้ยไปดูในเรื่องของอะไรแล้วก็จะกลับมานำมาใช้กับชุมชนหรือว่าใช้กับไทยเราได้ยังไงบ้างอะฮะในการไปดูงานในครั้งนี้ครับ
ที่ไปดูเที่ยวนี้ที่ไปดูกันนี่แบ่งเป็น4สายนะคะ
ครับ
มีสายที่ไปเดินทางไปดูงานที่ประเทศจีนไปดูงานที่อินโดนีเซียไปดูงานที่ฟิลิปปินส์แต่สายของพี่อ่ะเนี่ยเนื่องจากว่าประเทศใกล้เคียงกันก็คือมาเลเซียและสิงคโปร์ที่ติดกันก็เลยเดินทางไป2ประเทศค่ะ
ทีนี้ส่วนที่ไปดูงานนี่คือไปดูเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะฮะในส่วนของพี่สุจิตรา
หลักของทุกสายที่ไปเนี่ยนะคะก็คือไปดูงานเกี่ยวกับงานของเรื่องการกระจายอำนาจเรื่องงานเรื่องการเมืองท้องถิ่นของแต่ละประเทศเป็นหลักอะค่ะ
ครับ
ถ้าไปที่สิงคโปร์นี่จะมีพิเศษขึ้นหน่อยนึงก็คือไปดูเรื่องการบริหารจัดการน้ำเนื่องจากสิงคโปร์เป็นเกาะเราก็เลยมีความสนใจว่าเขาบริหารจัดการน้ำกินน้ำใช้ของเขายังไงแค่ก็คือเป็นเรื่องที่ไปดูเพิ่มเติมอะค่ะ
ทีนี้เริ่มต้นที่สิงคโปร์นะครับไปตั้งแต่ในช่วงไหนเล่าอยากจะให้เล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยครับว่าพอไปแล้วเป็นยังไงบ้างจะได้เหมือนกับเรียนรู้อาเซียนไปด้วยเลยในคราวเดียวกันเนี่ยฮะ
สิงคโปร์นี่เป็นประเทศที่ไปหลังจากไปมาเลเซียนะคะ
อ๋องั้นเรา
เดินทางไปมาเลเซียก่อน
งั้นเราไปมาเลเซียก่อนไหมครับ
เราเดินทางไปมาเลเซียก่อนตอนที่ไปมาเลเซียนี่ก็คือตรงไปที่กัวลาลัมเปอร์นะคะไปดูเรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นของมาเลเซียเราก็ไปที่กรมก็คล้ายๆกับเป็นกรมถ้าเป็นเทียบกับบ้านเราก็น่าจะเป็นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะ
คร
ับแต่นั้นเขาก็ดูแลเรื่องการกระจายอำนาจโดยตรงเราก็ไปพบกับหน้าตาก็ยศตำแหน่งก็คงประมาณกับอธิบดีกรมนะคะ
อ๋อครับ
ไปพบกับอธิบดีท่านก็จะบรรยายว่าสิงคโปร์มีลักษณะการทำงานการกระจายอำนาจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมประมาณใดบ้างซ
ึ่
งถ้าจะคุยกันแล้วเนี่ยประเทศไทยเราพัฒนาไปมากกว่าเขาเนาะแล้วค่ะเขาบอกว่าเขามีการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นแต่ว่าคนที่ไปอยู่ที่ท้องถิ่นจริงๆแล้วเนี่ยก็คือคนที่ส่วนกลางเลือกไป
ครับเป็นลักษณะกระจายแต่ว่าก็
กระจายไปแต่ว่าคือถ้าพูดง่ายๆว่านายกอบต.ของเขาเนี่ยเป็นคนที่ ส่วนรัฐบาลเป็นคนเลือกค
่
ะเป็นคนเลือกไปแต่เลือกจากหลายๆส่วนคือเลือกจากส่วนตัวสมาชิกสภาเนี่ยเขาก็จะเลือกจากหลายภาคส่วนคือส่วนของประชาคมส
่
วนของNGO แล้วก็ส่วนของรัฐแต่ว่ารัฐเป็นคนเลือก
ก็
ถ้าบ้านเรานี่ก็คือเลือกตั้งเต็มรูปแบบเนาะ
ครับครับ
ค่ะ
ทีนี้ในส่วนของมาเลเซียเนี่ยผมจำได้ว่าวันที่คุยกันในการประชุมประชาสังคมจังหวัดนะฮะหมวกอีกใบหนึ่งของคุณสุจิตราเนี่ยนอกจากจะเป็นสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองก็ยังเป็นในเรื่องของศูนย์ประสานงานพัฒนาสตรีและเด็กไปเห็นมุมมองเกี่ยวกับสตรีและเด็กที่มาเลเซียยังไงบ้างครับ
ตั้งจากเราเขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่ให้สิทธิสตรีและเด็กนะคะแต่เนื่องจากประเทศเขาเป็นประเทศมุสลิม
ครับ
เนื่องพอประเทศเขาเป็นประเทศมุสลิมปุ๊บเนี่ยในหลักโดยหลักของศาสนาแล้วมันจะมีข้อห้ามข้อจำกัดมากมายทำให้ผู้หญิงเนี่ยไม่ได้รับสิทธิเท่าเทียมเท่ากับผู้ชาย
ครับ
ถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขายึดหลักเรื่องของความเสมอภาคและให้เกียรติสุภาพสตรีทุกอย่างแต่ถ้าถามเขาบอกว่าแล้วสัดส่วนของผู้หญิงที่เข้ามาอยู่ระดับบริหารหรือเข้ามาเล่นการเมืองเนี่ยเขาก็จะนึกหน้านึกชื่อไม่ออกเลยคือไม่มีเลยนึกได้คนเดียวทั้งประเทศอะนะคะนึกชื่อออกได้หนึ่งคนแต่เนื่องจากว่าโดยประเทศเขาเนี่ยเป็นประเทศทางเป็นประเทศที่เป็นมุสลิมอะค่ะ
ครับ
มันก็จะมีข้อจำกัดตรงนั้นอยู
่ก็จะถือว่าเป็นรัฐเป็นเมืองที่มีในเรื่องของศาสนามาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้ในส่วนของเมืองมาเลเซียเนี่ยเราอยู่กันหลายวันไหมครับแล้วก็ถึงจะค่อยมูฟไปที่สิงคโปร์เนี่ย
มาเลเซียนี่เราไปดูงาน2ที่นะคะคือที่แรกก็คือที่กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยค่ะดูเรื่องการกระจายอำนาจแต่ว่าก็ไม่ค่อยกระจายนะคะ เพราะว่าตัวแทนก็ยังเลือกไปจากส่วนกลาง แต่โดยนโยบายของเขาเนี่ยเขาให้ความเขาอธิบายว่าสาเหตุที่เขาเลือกคนไปจากส่วนกลางหรือว่าส่วนกลางเป็นคนเลือกเนี่ยเพราะเขาต้องการให้นโยบายของรัฐเนี่ยสามารถเดินได้เร็วคือไม่ต้องมาถกเถียงกันอีกแล้วไม่ต้องมีการว่าจะทำตามไหมยันนโยบายนี้ดีหรือไม่เพราะว่าคนเนี่ยเขาเลือกไปในเมื่อคนเขาเลือกไปเนี่ยการทำงานก็คือมั่นใจได้เลยว่าทุกนโยบายเนี่ยได้รับการปฏิบัติแน่นอน
ครับ
ทำให้งานของเขาเนี่ยเดินได้เร็วอันนี้คือข้อดีอย่างหนึ่งคือบางครั้งเรามาคิดดูเราก็คิดว่าเรื่องบางเรื่องถ้าต้องการความรวดเร็วอาจจะต้องใช้อีกรูปแบบหนึ่งนะคะแต่ก็ถ้าสมมติว่าเราอาจจะคิดว่าทำให้ประชาชนไม่ได้แสดงความคิดเห็นนั่นก็คงต้องมาดูกันว่าเราต้องการความรวดเร็วในการดำเนินงานหรือว่าเราต้องการทำความเข้าใจกับประชาชนซึ่งอันนั้นก็คือหมายว่าต้องเป็นงานระยะยาวนะคะ
ครับแล้วอีกที่หนึ่งอะฮะ
อีกที่หนึ่งคือการไปดูเมืองหลวงใหม
่
นะคะเมืองปุตราจายาซึ่งเขาจะสร้างเป็นเมืองหลวงใหม่ของมาเลย
์ครับ
เนื่องจากว่าเมืองเก่าเนี่ยคับแคบแล้วก็แออัดเขาก็มีการวางแผนว่าจะย้ายเมืองหลวงออกไปที่เมืองนครปุตราจายาห่างจากกัวลาลัมเปอร์ไปเดินทางไปสักประมาณสัก2ชั่วโมง
ครับ
ก็เป็นการวางผังเมืองแบบเมืองอยู่ในป่าอยู่ในเมืองวางแผนให้เมืองอยู่กับธรรมชาติเลย
น่าสนใจดีนะฮะ
ค่ะแล้วก็จะทำเป็นเมืองศูนย์กลางด้วยเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยจากผังเมืองที่เราไปที่เขานำให้เราไปดูนะคะเขาก็จะมีส่วนที่อาจจะเป็นหย่อมนี้ชื่อเป็นทางฝรั่งเศสแล้วก็มีศิลปะฝรั่งเศสบ้างตรงนี้เป็นของอังกฤษนะคะก็คือแบบว่าในหนึ่งเมืองหลวงของเขาเนี่ยจะมีแหล่งท่องเที่ยวประมาณ8จุด
ครับ
นะคะเขาวางแผนระยะยาวขนาดที่ว่าประชากรที่จะมาอยู่ที่นี่จะอยู่ได้กี่คนจะมีบ้านจัดสรรกี่หลังคาเรือนจะมีคอนโดมิเนียมเท่าไหร
่
คำนวณไว้เสร็จหมดเลยแล้วตอนนี้คนที่เริ่มต้นไปอยู่ก็คือส่วนราชการที่ต้องเข้าไปทำงานที่นั่นนะคะ
ครับทีนี้จากมาเลเซียไปสู่สิงคโปร์เห็นว่าเมืองสิงคโปร์นี่น้ำอย่างกับทองคำเลยนะฮะ
ค่ะสิงคโปร์นี่เนื่องจากประเทศเป็นเกาะนะคะเป็นเกาะนี่ล้อมรอบด้วยน้ำเค็มโดยหลักของสิงคโปร์เองเนี่ยเขาต้องซื้อน้ำจืดจากรัฐยะโฮของมาเลย
์อ๋อ
ทำให้เขาพยายามผลิตน้ำด้วยตัวเขาเองเขาก็เลยมีการจ้างไม่เชิงว่าจ้างมีบริษัทขึ้นมาจัดการดูแลน้ำนะคะ มีการเริ่มต้นจากประธานาธิบดีลีกวนยูนะคะตั้งแต่สัก20 30ปี40ปีมาแล้วนะคะปีเขาบอกว่าอะไรนะปี2011งานเขาจะเริ่มมาตั้งแต่ปี1960นะคะในการพัฒนาแหล่งน้ำพัฒนามาจนถึงปี2011คือเป็นวางแผนระยะยาวมากนะคะ
คร
เริ่มต้นจากการพัฒนาแม่น้ำสิงคโปร์ซึ่งเป็นแม่น้ำในประเทศสายสั้นๆประมาณสัก6กิโลเนี่ยค่ะเนื่องจากน้ำสกปรกมากดื่มกินไม่ได้เป็นที่ข้างๆนี่จะเป็นที่เลี้ยงหมูทำสวนผักอะไรซึ่งเขาจะมีน้ำเสียลงแม่น้ำเขาก็เลยมีการพัฒนาลำน้ำแล้วก็มารวมกันก่อนที่น้ำจะออกทะเลเขาก็จะมีการสร้างประตูน้ำ
คร
ับ ชื่อมารีน่าบารักเนี่ยค่ะเป็นประตูน้ำกั้นระหว่างน้ำจืดกับน้ำเค็ม
ที่สิงคโปร์เนี่ยนะฮะ
ที่สิงคโปร์เนี่ยนะคะ
แล้วอันเห็นบ่นๆว่าไปถึงเขาไม่เลี้ยงน้ำเหรอครับยังไง
น้ำแพงนะคะ เขาก็ไม่เลี้ยงน้ำค่ะไปอยู่ครึ่งวันนะคะเขาก็ไม่เลี้ยงน้ำเลย เขาอาจจะคิดว่าถ้าสมมติบริษัทของเขาเนี่ยเป็นบริษัทคือเขาหลักการของเขาบริษัทเนี้ยนะคะ เขาจะสอนให้ชาวบ้านรู้คุณค่าของน้ำ นะคะเขาจะมีหลักการที่ว่าลดน้ำใช้ลงให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ทำน้ำเสียให้เป็นน้ำดีนะคะคือน้ำของเขาเนี่ยจะต้องรียูสทุกหยดเนี่ยต้องผ่านเอากลับมารียูสเพื่อใช้แล้วใช้อีกใช้แล้วใช้อีกนะคะพอเขาอธิบายของเราแบบนี้แล้วเนี่ยให้เราทราบว่าน้ำของเขาเนี่ยเป็นน้ำที่ผ่านการรียูสใช้แล้วใช้อีกเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเราอาจจะไม่กล้าดื่มน้ำที่เขาจะมาแจกเราหรือเปล่าไม่ทราบเขาเลยไม่แจก
หรือว่ากลัว ดื่มๆไปแล้วพออธิบายถึงตรงนี้ปุ๊บอาจจะมีการชะงัก
อาจจะมีการไม่กล้าหรือไม่กล้า
แล้วสิงคโปร์ในช่วงที่อยู่นี่ไปกี่วันนะฮะ
สิงคโปร์นี่ไปสองวันนะคะวันแรกนี่ก็คือครึ่งบ่ายเนี่ยไปดูการบริหารจัดการน้ำที่มารีน่าบารัก
ครับ
แล้วเราจะรู้ว่าเขาให้คุณค่ากับน้ำดื่มน้ำใช้เขามากมีเขาให้เด็กนักเรียนเนี่ยนะคะอนุบาลเข้าไปศึกษาดูงานที่นี่แล้วนะคะแล้วการดูการงานของการดูงานของที่เนี่ยคือเด็กนักเรียนเข้าไปดูนี่เทศกาลเขาจะเป็นแบบเด็กเล็กๆดูได้เข้าใจง่ายไม่ยุ่งยากจะเป็นภาพการ์ตูนแล้วก็มีคำบรรยายไม่มีตัวหนังสืออ
ืมใช่เป็นเด็กก็จะเป็นอย่างนั้น
แต่ว่าเหมาะสำหรับเด็กคือให้ตั้งแต่เด็กอนุบาลเลยที่เข้าไปดูว่าวงจรของน้ำเป็นยังไงกระบวนการน้ำของเขานี่เป็นยังไงและประตูน้ำของเขาทำงานอย่างไร
ค
ือประตูน้ำของเขาที่กั้นน้ำไม่ให้ออกทะเลเนี่ยค่ะคือการเก็บน้ำจืดเอาไว้เลยเว้นเสียแต่ว่ากรณีที่ฝนตกมากๆแล้วน้ำข้างในจะท่วมเขาก็จะมีการสูบน้ำเพื่อปล่อยน้ำตรงนี้ลงทะเล
คร
ับไม่อย่างนั้นเขาจะเก็บเอาไว้ใช้ตลอดขนาดที่ว่าเขาทำแบบนี้แล้วเนี่ยเขายังบอกว่าน้ำของเขาเนี่ยผลิตได้แค่60%ยังคงต้องซื้อจากมาเลย์อยู่40%เพราะนั้นน้ำของเขาเนี่ยจะให้ใช้แบบคนต้องรู้คุณค่าคือใครใช้น้ำมากต้องจ่ายค่าน้ำมากเหมือนภาษีมูลค่าเพิ่มอะนะคะขายราคาตามความเป็นจริงตามต้นทุนการผลิตแล้วก็สอนตั้งแต่เด็กมาเลยว่าทุกคนจะต้องรู้สึกความเป็นเจ้าของน้ำนะคะไปไหนมาไหนคนสิงคโปร์เนี่ยจะมีขวดน้ำติดตัวไปด้วยตลอด
ครับ
ไม่มีการกินทิ้งกินกว้างนะคะแล้วก็มีการรณรงค์ให้ทุกคนใช้น้ำอย่างประหยัดเข้ามาเป็นอาสาสมัครร่วมกับรัฐบาล
อาสาสมัครใช้น้ำเนี่ยนะ
อาสาสมัครดูแลแม่น้ำค่ะ
อ
าสาสมัครดูแลต้นน้ำดูแลแหล่งน้ำไม่ให้คนใช้น้ำฟุ่มเฟือยไม่ให้คนทิ้งขยะลงในแม่น้ำไม่ให้มีการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานหรือที่ไหนก็แล้วแต่ลงน้ำจะเป็นอาสาสมัครของเขาเรียกว่าแหละของประชาชนเนี่ยเข้ามาร่วมดูแลเลย
ความเข้มข้นนี่น่าจะมากกว่าเรานะฮะลักษณะของอาสาสมัครนี่พอดีแล้ว
ถ้าตั้งข้อสังเกตแบบนี้ บ้านเรายังไม่ค่อยเห็นคุณค่าเท่าไหร่นะคะบ้านเราน้ำเยอะค่ะ
ถ้าสมมติสิงคโปร์อีกหน่อยถ้าเปิด AEC แล้วสิงคโปร์มาอยู่บ้านเรานี่น่าจะดีใจกว่าอยู่สิงคโปร์นะฮะเนาะเพราะน้ำกินน้ำใช้นี่เพียบเลย
สิงคโปร์จะได้เปรียบด้าน AEC มากนะคะเพราะว่าประเทศของเขาเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษเป็นฐาน
ครับ
เป็นใช้เป็นปกติภาษาอังกฤษมากเขาใช้เป็นปกติเพราะฉะนั้นเขาจะได้เปรียบประเทศที่จะเข้าสู่ AEC ได้ค่อนข้างมากเด็กเขาจะพูดภาษาอังกฤษเป็นปกติอะค่ะ
ครับทีนี้คุณสุจิตาฮะพอหลังจากไปดูงานในเรื่องของการบริจาคการน้ำแล้วธีมหลักๆก็คือไปดูเรื่องของการอะไรนะกระจายอำนาจการจัดการตนเองใช่ไหมฮะ
ค่ะ
ในส่วนของสิงคโปร์นี่เขามีมุมมองในเลยหลักวิธีการในการดำเนินกิจกรรมลักษณะนี้ยังไงบ้างครับ
ของสิงคโปร์นี่เขาเน้นที่พัฒนาประชากร
ครับ
คือให้ความรู้ชาวบ้านทุกอย่างชาวบ้านรัฐรู้อะไรชาวบ้านก็รู้พอๆกับที่รัฐทราบคือเรื่องข้อมูลข่าวสารนี่เขาไม่มีการปิดบังนะคะแล้วก็เขาให้การศึกษากับเด็กของเขาอย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าโรงเรียนของเขาเนี่ยมีไม่พอนะคะเด็กต้องแบ่งการเรียนเป็น2รอบคือรอบเช้ากับรอบบ่ายรอบบ่ายนี่เลิกค่ำเลยนะคะ6 โมง 6 โมงครึ่ง
6โมงครึ่งคร
ับ รอบเช้านี่เข้าเรียนตั้งแต่7โมงครึ่งตอนเช้าเรียนถึงเที่ยงแล้วก็รอบบ่ายเข้าเรียนบ่ายโมงครึ่งเลิก6โมงครึ่งตอนเย็นแต่เขาก็พยายามให้เด็กเขาได้เล่าเรียนเต็มที่คือเขาบอกว่าจะพัฒนาประเทศเนี่ยประชากรเขาต้องพัฒนาและประเรื่องการเมืองเนี่ยเขาก็ไม่มีการปิดกั้นข่าวสารมาเลยนี่ยังมีการปิดกั้นข่าวสารนะคะถ้าคุยกับชาวบ้านของมาเลยจะบอกว่ารัฐรู้เนี่ยชาวบ้านไม่ค่อยรู้แล้วก็เวลาข่าวหนังสือพิมพ์อะไรเนี่ยรัฐจะมีการเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆกับม
ี
การกรองค่ะกรองข่าวก่อนว่าอันนี้จะออกมาเผยแพร่ได้หรือไม่แต่สิงคโปร์จะมีความเป็นอิสระมากกว่า
อีกหน่อยเราก็คงจะทัดเทียมสิงคโปร์แล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดเหมือนกับข่าวสารบนอินเทอร์เน็ตอีกหน่อยก็จะมีเรื่องของการกลั่นกรองใช้คำว่ากลั่นกรองดีกว่าก
ลั่นกรองแต่ไม่ตัดนะคะถ้ากลั่นกรองแล้วตัดด้วยก็คงไม่อิสระเท่าไหร
่ทีนี้สิงคโปร์เห็นว่ามีเรื่องของต้นไม้ด้วยฮะไม่รู้เป็นสิงคโปร์หรือมาเลย์ที่บอกว่ามีปลูกต้นไม้เน้นการปลูกต้นไม้เนี่ย
ทั้งสิงคโปร์ทั้งมาเลเน้นปลูกต้นไม้ต้นใหญ่ๆในเมืองเขาบอกว่าเมืองกับป่าเขานี่ไม่ได้แยกจากกัน
ครับ
ถ้าเราไปกัวลาลัมเปอร์ไปตลอดทางเนี่ยนะคะจะมีต้นไม้ใหญ่ตลอดทางแม้กระทั่งเมืองหลวงใหม่ของเขาเนี่ยนะคะที่บอกว่าเมืองอยู่ในป่าป่าอยู่ในเมืองเนี่ยเขาจะมีการวางแผนเลยว่าแม่น้ำที่จะผ่านเมืองหลวงใหม่หรือทะเลสาบของเขาเนี่ยจะอยู่ตรงไหนบ้างแล้วน้ำจะไหลออกมายังไงมาให้มันได้ประโยชน์สูงสุดนะ
ค
ะแล้วจะปลูกต้นไม้เนี่ยทุกที
่
ไปสิงคโปร์ก็เป็นเกาะเล็กๆนะคะตอนนี้ก็ไม่เล็กแล้วมีการถมทะเลตอนนี้ขนาดประมาณเท่าพอๆกับเกาะภูเก็ตนะคะพื้นที่เนี่ยน้อยมากเพราะฉะนั้นพื้นที่เขาจะเป็นตึกสูงๆหน้าตาแปลกๆนะคะไอเดียออกแบบตึกมาหน้าตาดีๆเนี่ยนะคะ และเนื่องจากพื้นที่ข้างล่างเนี่ยเขาจะเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะแต่เนื่องจากพื้นที่มันน้อยเขาก็ปลูกต้นไม้บนหลังคาตึก
ครับ
บนดาดฟ้าบนดาดฟ้าเขาจะเป็นสวนหย่อมเป็นอะไรแม้กระทั่งสวนที่ที่เขาให้นักท่องเที่ยวเขาไปชมที่ชื่อว่า Garden by the Bay เนี่ยนะคะถ้าจะเทียบกับว่าสวนบ้านเราเนี่ยไปเที่ยวกฤษฎาดอยไปเที่ยวแถวแม่ริมเนี่ยสวนบ้านเราเนี่ยจะสวยกว่าเยอะเลยแต่เราโปรโมชั่นสู้เขาไม่ได
้อ๋อหมายถึงว่าการ
บอกว่าประชาสัมพันธ์เราไม่เก่งเน
า
ะเราไม่ค่อยประชาสัมพันธ์เราเห็นต้นไม้ทุกวันแต่เนื่องจากว่าสิงคโปร์เนี่ยเห็นแต่ตึก
ครับ
พอมีสวนต้นไม้เนี่ยเขาก็ตื่นเต้นดีใจแต่เชื่อไหมคะว่าในสวนต้นไม้ของเขาเนี่ยเวลาเขามีป้ายปักอยู่ตามต้นไม้เขาไม่ได้บอกว่าต้นไม้ต้นนั้นชื่ออะไรนะคะ
ครับ
ป้ายเล็กๆที่เขาปักอยู่ตามต้นไม้เนี่ยเขาจะพูดถึงวิธีการประหยัดพลังงาน
อ๋อนึก
เขาจะบอกว่ารู้ไหมว่าเครื่องบินไอพ่นหนึ่งเราใช้เชื้อเพลิงเท่าไหร่
ครับ
บ้านหนึ่งหลังใช้เชื้อเพลิงเท่าไหร่คนหนึ่งคนใช้น้ำกี่ลิตรต่อวันเป็นการสอนเรื่องพลังงานตลอดเวลาสอนเรื่องทรัพยากรธรรมชาติตลอดเวลา
ครับ
ซึ่งไม่ค่อยเห็นในบ้านเราอะค่ะแล้วก็จะเป็นการ์ตูนนะคะมีการ์ตูนให้ดูใครอยากดูการ์ตูนก็ดูการ์ตูนเขาจะพูดถึงชีวิตของสัตว์กลางวันชีวิตของสัตว์กลางคืนแล้วก็วงจรของน้ำ
หมายถึงที่ต้นไม้เนี่ยนะฮะ
ไม่ใช่ค่ะคือเขาก็จะมีเป็นสัดส่วนว่าคุณออกไปเดินสวนสาธารณะเบื่อแล้วคุณก็เข้ามาดูมามีห้องข้างใน
อ๋อเป็น
ห้องข้างในก็จะมีโทรทัศน
์เนี่ยฮะครับ
จ้ะเป็นโทรทัศน์ให้ดูแต่ละโทรทัศน์ก็จะมีเราจะบอกว่าไงเขามีวิธีทำให้คนอยากเข้าไปดูโทรทัศน์โดยทำเป็นช่องมืดๆคนก็อยากไปส่องนะคะไอ้ในช่องมืดๆนั้นมันมีอะไรเน
าะเราความสน
ใ
จ
มันก็จะมีหลายช่องค่ะเด็กๆก็จะไปส่องกันในช่องมืดๆนั้นว่ามันมีอะไรในแต่ละช่องก็จะเป็นมีโทรทัศน์วงจรที่เขาฉายหนังเนี่ยนะคะฉายภาพยนตร์สารคดีเนี่ยไม่เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องดอกไม้อันนั้นเป็นเรื่องต้นไม้อันนั้นเป็นเรื่องสัตว์อันนั้นเป็นเรื่องน้ำ
คร
ับ เด็กก็จะผัดกันดูคือถ้าบังคับให้ดูก็คงไม่ดูนะคะแต่พอทำแบบน่าสนใจ
ครับ
ผู้ใหญ่ของเราก็ไปส่องกันเหมือนกันแล้วมันคืออะไรไอ้มืดๆตรงนั้นที่เขาไปเล็งๆกันไปมุงกันแล้วเราก็ไปมุงบ้างก็เป็นวิธีการเรียนที่น่าสนใจอีกแบบนึงค่ะ
ครับทีนี้คุณสุจิตาในช่วงท้ายๆเนี่ยอยากจะไหนๆก็เดินทางออกไปต่างประเทศรู้สึกว่าจะได้เดินทางไปบ่อยๆเห็นพี่น้องในเขต AEC นะอาเซียนอีกหน่อยถ้าเราเปิดเป็น AEC ถึงแม้ว่าเราจะมีข้อได้เปรียบคือเป็นสี่แยกได้เปรียบตรงที่เป็นสี่แยกเนี่ยนะแล้วคนต่างๆที่จะไหลเวียนหมุนเข้ามาเนี่ยคุณสุจิตาคิดว่าเอาอาจจะเป็นมาเลเซียกับสิงคโปร์เป็นตัวตั้งเนี่ยเราจะรับมือกับคนเหล่านี้ยังไงหรือว่าเราจะตั้งรับหรือเราจะลุกยังไงกับการที่จะเปิดประชาคมในอนาคตนะฮะ
พูดกันอย่างถ้าไม่เกรงใจรัฐนะคะ
ครับ
โดยความรู้สึกของพี่เองที่พี่ไปสัมผัสมาเนี่ยพี่ว่าทุกประเทศเนี่ยเขามีความเตรียมพร้อมกับการเป็นอาเซียนมากกว่าประเทศไทย
ครับ
ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้กับชาวบ้านการฝึกด้านภาษาก็ดีนะคะการบอกถึงวิชาความรู้ถ้าบอกว่าเป็นอาเซียนบ้างเราเนี่ยยังคงคิดว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานนี่เสรีซึ่งความจริงแล้วก็ไม่ใช่
uh-huh.
อาเซียนมีการจำกัดอาชีพนะคะมีการวางมาตรฐานของอาชีพว่าแต่ละอาชีพมีจะเดินทางไปต่างประเทศต้องมีมาตรฐานอะไรบ้างผ่านมาตรฐานอย่างไรถึงจะเดินทางไปได้
uh-huh.
แต่คนบ้านเรายังคงคิดว่าพอเป็นอาเซียนแล้วทุกอาชีพจะเดินทางย้ายไปทำงานต่างประเทศได้อย่างเสรีซึ่งเป็นการเข้าใจที่ยังไม่ถูกต้องแล้วรัฐก็ยังไม่ได้ชี้แจงอะไร
ครับ
ซึ่งทำให้ประเทศไทยเนี่ยยังคงจะเสียประชาชนเราเนี่ยคนไทยยังคงด้อยกว่าเขาอาจจะมีแต่ภาคธุรกิจเท่านั้นนะคะอาเซียนของสำหรับคนไทยก็คือว่าการขยายภาคธุรกิจออกไปต่างประเทศจะไปเปิดสาขาที่เวียดนามที่อินโดที่ฟิลิปปินส์ประมาณนี
้
แต่สำหรับคนชาวบ้านเนี่ยยังไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับอาเซียนเท่าไหร่ซึ่งรัฐคงจะต้องทำงานหนักอีก2ปีในเวลา2ปีที่เหลืออยู
่ครับ
แล้วก็จะมีปัญหาที่จะตามเข้ามาในฐานะคนทำงานภาคประชาสังคมก็คือจะมีแรงงานอพยพ
ครับ
จะมีคนที่มาครอบครัวที่มากับคนทำงานจะมีแรงงานเด็กเข้ามาไหมจะมีการค้ามนุษย์หรือไม่จะมีโรคระบาดอะไรซึ่งทางสาธารณสุขก็ยังเป็นห่วงว่าจะรับมือกันได้หรือเปล่าที่โรคที่จะมากับคนที่เข้ามาทำงาน
ครับ
ซึ่งในประเด็นพวกนี้เนี่ยเรายังตื่นตัวกันค่อนข้างน้อยหรือแม้แต่การจัดสวัสดิการให้กับคนที่เข้ามาทำงานคุณจะจัดอย่างไรกับแรงงานต่างด้าวซึ่งพี่คิดว่าส่วนนี้ทั้งเราทั้งรัฐเนี่ยควรจะต้องเร่งให้ความรู้กับชาวบ้านในการในคือมันมีของดีเข้ามามันก็อาจจะมีส่วนอื่นๆที่ไม่ดีตามเข้ามาด้วยแต่ว่าเรายังไม่ค่อยได้คุยกันถึงเรื่องนี้รัฐก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยอยากจะพูดถึงประเด็นเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่ค่ะ
ก็ดีแล้วฮะถือว่าได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนด้วยเพราะว่าพี่ตุ๊กตาคุณสุจิตาเองนี่ก็หาตัวจับยากเหมือนกันในการที่จะพูดได้พูดคุยนะฮะแต่ถ้าหากว่ามีโอกาสได้พูดคุยกันบ่อยๆนี่ก็น่าจะได้เปิดมุมมองจริงๆแล้วช่วงระยะเวลา1ชั่วโมงของผมเองนี่ก็พยายามจะให้หลากหลายแล้วก็ตรงไปตรงมาที่สุดนะฮะยังไงแล้วก็ต้องฝากอะไรสักหน่อยไหมครับในช่วงท้ายนี้สักนาทีหนึ่ง
ก็อยากจะฝากนะคะถ้าสำหรับเราที่ได้ไปดูทรัพยากรของเขาซึ่งเราบอกว่าน้ำของบ้านเราน้ำนี่ก็ไม่ใช่ทรัพยากรที่ใช้ไม่มีวันหมด
ครับ
นะคะยังไงเราก็อยากให้มีการหวงแหนน้ำหวงแหนทรัพยากรช่วยกันดูแลช่วยกันเป็นหูเป็นตา นะคะทางเหนือเราเคยได้ยินกรณีโครงการนักสืบสายน้ำเพื่อเอาเด็กเยาวชนมาช่วยกันดูแลสายน้ำ มันก็จะมาเป็นพักๆอะค่ะ เราจะทำยังไงให้โครงการแบบนี้อยู่กันยืดยาวแล้วไม่เฉพาะเด็กแต่รู้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้เฒ่าผู้แก่เข้ามาเขาเรียกว่าเข้ามามีส่วนร่วมโดยธรรมชาติโดยจริงใจไม่ใช่การกะเกณฑ์เข้ามาให้มีสำนึกว่าทรัพยากรธรรมชาติพวกนี้เป็นของเราที่เราต้องหวงแหนเอาไว้ให้ลูกหลาน
คร
ับ ก็อยากจะฝากส่วนนี้ค่ะให้ว่าพวกเราอย่าละเลยเรามีน้ำเยอะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ไม่มีวันหมดอะค่ะ
โอเคครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณสุจิตรานะครับสุจิตราสุทธิพงศ์เป็นทั้งตัวแทนนะครับจากส่วนของศูนย์ประสานงานเพื่อการพัฒนาสตรีเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูนแล้วก็เป็นสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองมาตรา7วงเล็บ2นะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับ
ค่ะขอบคุณมากเช่นเดียวกันค่ะ
ครับวันหน้าคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกันอีกนะครับ
ค่ะครับสวัสดีค่ะ
แม่จริงๆก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะฮะอยากจะคุยแต่ว่าเกรงใจเกรงใจเหลือเกินนะครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำมุมมองจากต่างประเทศแล้วก็การบริหารจัดการน้ำแบบไทยๆนะครับที่กำลังเรียกว่าอะไรดีกำลังดำเนินการกันอยู่นะครับก็เอาละทิ้งไว้เพราะดูละอย่างที่บอกนะครับแต่ละประเทศก็มีการจัดการข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกันนะครับไทยเราเองก็มีการจัดการข้อมูลข่าวสารแบบไทยๆนะครับก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับ200,000 ล้าน 200,000 ล้าน 300,000 ล้านอะไรประมาณนี้นะฮะก็ต้องติดตามกันนะครับในส่วนของภาคประชาชนก็มีการจับตาเฝ้ามองกันอยู่เป็นระยะนะครับแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะกัดไม่ปล่อยละกันนะครับเอาละนะครับพบกันในส่วนของรายการนี้ได้ใหม่นะครับในโอกาสหน้าซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทั้งทางสวทลำพูนนะครับและก็สถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาตินะครับนำเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในภาคส่วนของการทำงานภาคพี่น้องประชาชนมาพูดคุยกันโดยผมณเทพพรหมเทศนะครับนำรายการพูดคุยกันตลอดระยะเวลา1ชั่วโมงพบกันใหม่นะครับในครั้งต่อไปโชคดีมีความสุขรักแม่ให้มากๆนะครับในช่วงของสัปดาห์วันแม่แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลัง